Անետան, որին չէին ներգրավում ընդհանուր խոսակցության մեջ, իրեն լքված զգաց, բայց անznատուր չեղավ։ Նա գիտեր Լյուսիլի թուլակամությունը եւ կատարելապես զինված իր հպարտ ժպիտով նա նստեց այն հյուրերի միջև, որոնք նրան չտեսնելու էին տալիս աշխուժորեն դատարկ ֆրազներ փոխանակելով։ Աննետան սկսեց նայել իր շուրջը։ Հայացքով նրան հանդիպելիս հյուրերն աչքերը թարթում էին եւ մի կողմ նայում։ Միայն դամաներից մեկն էր, որ չհասցրեց նրանից փախցնել իր աչքերը, որոնք կատաղի արտահայտությամբ ուղված էին Անետայի վրա։ Անետան ճանաչեց Մարիա Լուիզա դե Բոդրյուի, հարուստ նոտարի դստեր, դատական չինովնիկի տիկնոջ լայն կարմիր դեմքը, այն չինովնիկի, որի ընտանիքը շատ վաղուց Ռիվիերների հետ արտաքնապես բարեկամական հարաբերություններ էր պահպանում, բայց հոգու խորքում չէր սիրում նրանց։ Այդ հաղթանդամ տիկնոջ մեջ մարմնավորվել էին նրա դասակարգի խոշոր բուրժուազիայի ամենակայուն գծերը։ Կարգ ու կանոնի հանդեպ ունեցած սերը, ազնվությունը, հարցասիրության բացակայությունը, սրտի և հատկապես մտքի չորությունը։ Բոլոր օրինականացված առաքինությունները։ Աներեր հավատը, խիստ ձևական, զտված բոլոր տեսակի կասկածներից ու մտքերից, կարծես այն փորոտիքից մաքրել էին մսագործի վաճառասեղանին և սեփականության կուլտը, բոլոր տեսակների սեփականության, իր ընտանիքի, իր ունեցվածքի, իր երկրի, իր կրոնի, իր բարոյականության, իր տրադիցիաների, իր հակակրությունների, մի խոսքով իր պասիվ և կոմպակտ եսի, որ նման է արևը ծածկող ժայռաբեկորի։ Նրա կողքին տեղ չկա Դիոգենի տակառի համար։ Բոլոր բոդրյուների համար առանձնապես ատելի էր ամեն տեսակի անկախությունը, կրոնական, բարոյական, մտավոր, քաղաքական և հասարակական։ Անկախությունը նրանց մեջ առաջացնում էր օրգանական զզվանք, և այդ անկախության բոլոր ձևերի համար նրանք մի ընդհանուր անուն ունեին, անարխիզմ, որը նրանք արտաբերում էին որպես հայհոյական խոսք։ Այդ անարխիզմը նրանք միշտ զգում էին Ռիվիերների ընտանիքում, և Մարիա Լուիզան, ինչպես և նրա բոլոր հարազատները, Անետային վերաբերվում էր բնազդային թերահավատությամբ։ Նա չէր ներում Անետային այն ազատությունը, որը նրան երիտասարդական տարիներին տվել էին իր դասերակները։ Գուցե Մարիա Լուիզայի Անետայի մասին ունեցած աննպաստ կարծիքի մեջ նաև նախանձի նշույլ կար։ Բացեի բաց այդ կարծիքն արտահայտելու համար նրան խանգարում էր միայն մի բան՝ Ռիվիերների հարստությունը։ Հարստությունը մարդկանց մեջ հարգանք է առաջացնում, նա հասարակական կարգի ամենահուսալի նեցուկն է։ Բայց դա միայն այն դեպքում, եթե սասանված չէ հասարակական կարգի հիմքը, օրինական ընտանիքը։ Դրան հետևում են հասարակության սյուները, և ավելի լավ է նրանց չբարկացնել։ Անետան ոտնձգություն արեց բարոյականության սրբազնագույն օրենքների դեմ, և պահապան շունը արթնացավ։ Այդ շունը դեռ լուր էր, նա երբեք հասարակության մեջ չէր գրմռում, բայց աչքերն այդ մասին էին խոսում։ Բայց նա հանգիստ նայեց բարոյականության հաստատուշ պահապանին և բարևելով նրան գլխի բարեկամական շարժումով հարկադրեց նրան պատասխանել։ Վրթովմունքից խեղտվելով, որ չի կարողանում ընդդիմանալ այդ բռնությանը, Մարիա Լուիզան գլուխ տվեց, փոխհատուցելով իրեն նրանով, որ Անետայի վրա նետեց շատ խիստ մի հայացք։ Անետան դրան վերաբերվեց անտարբեր, նա արդեն Մարիա Լուիզային չէր նայում։ Եվ աչքերը, արագ հայացք գցելով հյուրասրահին, նորից կանգ առան Լյուսիլի վրա։ Առանց որևէ շփոթմունքի նախառնվեց խոսակցությանը։ Ընդհատելով Լյուսիլին, ինչ-որ դիտողություն արեց և նրան հարկադրեց պատասխանել։ Զրուցողները ստիպված եղան նրան ընդունել իրենց շրջանակը։ Նրան ակամայից լսում էին, ընդ որում ոչ միայն քաղաքավարությունից դրդված, այլ հետաքրքրությամբ և ոչ առանց բավականության, որովհետև Աննետան սրամիտ էր։ Բայց լսում էին առանց պատասխանելու, շինծուցրվածությամբ, և հենց նույն րոպեին խոսք էին բացում ուրիշ բանի մասին։ Խոսակցությունը մարում էր, լոգ ժամանակ առ ժամանակ մի պահ բռնկվելով, ցատկելով մի բանից մյուսի վրա։ Շուտով Աննետան նկատեց, որ ինքը մենակ է շաղակրատում ընդհանուր լռության մեջ։ Նա լսում էր իր ձայնը, ինչպես կողմնակի մարդու ձայն։ Աննետան իսկական կին էր, զգայուն, տպավորվող և հպարտ, և այդ ստորացուցիչ մանրամասնություններից ոչ մեկը դուրս չպրծավ նրանից։ Փոքր հասակից սովորելով հասկանալ սալոնների կեղծ լեզուն, ինչպես և նրանից օգտվելու եղանակը, Աննետան այդ դիտավորյալ անուշադրության, երկիմաստ ծաղրանքների և կեղծավոր քաղաքավարության տակ կռահում էր իրեն վիրավորելու ցանկությունը։ Եվ նա տանջվում էր, բայց ծիծաղում և շարունակում էր խոսակցությունը, իսկ շրջապատողները մտածում էին, մի տես թե ինչ ինքնավստահություն ունի այս աղջիկը։ Լուսիլը, որպեսզի գլուխն ազատի Աննետայից, օգտվեց դամաներից մեկի գնալու առիթից և նախասրահ դուրս եկավ նրան ճանապարհ դնելու։ Աննետան մենակ մնաց մարդկանց այդ խմբի մեջ, որոնք հաստատորեն որոշել էին չնկատել նրան։ Չցանկանալով երկարացնել այդ տանջանքը, նա արդեն պատրաստվում էր վեր կենալ և նույնպես գնալ։ Բայց այդ ժամանակ հյուրասրահի մյուս ծայրից նրան մոտեցավ Մարսել Ֆրանկը։ Նա եկել էր վաղուց, սակայն Աննետան այնպես էր կլանված իրեն համակած հուսահատությունը թաքցնելու ճիքերով, որ նրան չնկատեց։ Իսկ Մարսելը, ծաղրական կարեկցությամբ հետևելով նրան, զարմանում էր Աննետայի հանդգնության վրա և մտածում, ինչի համար է սրախելքին փչել այստեղ գալ այդ աննասուններին գրգռելու։ Խեղճ ֆանտազիոր, ծիծաղից կարելի է մեռնել։ Նա որոշեց, որ պետք է Աննետային փրկել։ Մոտեցավ, սիրալիր բարևեց։ Աննետայի աչքերը շնորհակալությամբ շողշողացին, իսկ նրանց շուրջը բոլորը լուռ էին, բոլորի դեմքերը ինքնամփոփ էին, լարված։ «Ա, մեծ ճանապարհորդուհի», ասաց Մարսելը, «վերջապես վերադարձակ, հը, սրտի ուզածի չափ նայեցիք միջերկրական ջրերի լազուրին»։ Մարսելն ուզում էր խոսակցությունը անվտանգ հունի մեջ գցել, բայց Աննետան, որ սատանան հրեց նրան, ի՞նչ էր դա, հպարտություն, անգիտակցական ճշմարտություն, թե պարզապես անկեղծություն։ Ուրախ պատասխանեց. «Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ես լազուրը տեսնում եմ միայն իմ փոքրիկ մանկանաչքերում»։ Ծաղրանքի թեթև քամին ալեկոծեց ամբողջ ներկահասարակությանը։ Ոմանք ծիծաղում էին, ոմանք թաքուն իրար նայում, իսկ Մարիա Լուիզա դ Բոդրիոն զայրույթով տեղից կանգնեց։ Նա ամբողջովին կարմրատակած, առաջ ցցելով փարթամ կուրծքը, որը մաղձոտ արհամարանքից այնպիսի մոլեգնությամբ էր լեռնացել, որ լիֆը պայթում էր, աթոռը մի կողմ հրեց և, առանց որևէ մեկին հրաժեշտ տալու, դուրս եկավ։ Ջերմությունը հյուրասրահում իսկույն և էդ իջավ մի քանի աստիճանով։ Աննետան Մարսել Ֆրանկի հետ մնաց իր անկյունում մենակ։ Մարսելը ծաղրական կարեկցանքով նայեց նրան և փնփնթաց. «Որքան եք դուք անզգույշ»։ «Իսկ ինչո՞ւմն եք դուք տեսնում իմ անզգուշությունը»,  հարցրեց Աննետան բարձր ու պարզորոշ։ Հայացքով նա կարծես ինչ-որ բան էր փնտրում իր ոտքերի տակ։ Մի րոպեից հետո նա հանգիստ ու անշտապ վեր կացավ և գնաց դեպի ելքը, սառը խոնարհումներով բոլորին հրաժեշտ տալով, որին պատասխանում էին նույնպես սառնորեն։ Փողոցում Աննետային տեսնողը, երբ նա գնում էր իր սահուն քայլվածքով, գլուխը բարձր պահած և ազնվակիրթ անխռով տեսքով, ոչ մի դեպքում չէր կռահի, թե ինչ փոթորիկ է մոլեգնում նրա վիրավոր սրտում։ Միայն տուն վերադառնալուց հետո, երբ նա փակվեց երեխայի հետ իր սենյակում, ազատություն տվեց աղի արցունքներին։ Այնուհետև Մանկան նամուր սեղմելով կրծքին, հանդգնորեն սկսեց ծիծաղել։ Փարիզում քիչ ինտելիգենտ մարդիկ չկային, որոնք անետային հարգանքով կընդունեին իրենց շրջապատի մեջ, հատկապես այն միջավայրում, որին ճարտարապետ Ռիվիերի աղջիկը պետք է որ լավ ճանաչեր. Դերասանների միջավայրում, որոնք հեռու էին բարձրաշխարհիկ հասարակության ֆիլիստերությունից և չունեին նրա նախապաշարումները, թեև նրանց մեջ շատ ուժեղ է ընտանեկան տրադիցիաների ոգին և նույնիսկ ազատ միությունների մեջ են նրանք բուրժուական առաքինություններ մտցնում. Բայց Անետան մինչև հիմա քիչ հանդիպումներ էր ունեցել դերասանների կանանց հետ. Անետայի համար նրա զսպվածության և առողջ, հավասարակշռված խելքի դեպքում խորթ էր ամեն տեսակի բոհեման և առանձնապես դուր չէին գալիս այդ դամաների շարժուձևերն ու խոսակցությունները, թեև գնահատում էր նրանց անվիճելի արժանիքները. Արիությունը, անկեղծությունը, կյանքի կոպվածությունը. Իսկ սովորական կյանքում, պետք է ճիշտ ասել, մարդկանց միջև եղած մտերմությունը խարսխվում է ոչ այնքան հարգանքի, որքան միևնույն հակումների և սովորությունների վրա։ Ընցմին Ռաուլ Ռիվիերը վաղուց էր կորցրել իր նախկին ընկերներին։ Հենց որ հաջողությունը նրա առաջ բացեց հարստության և պատիվների աշխարհը տանող դուռը, այդ անհագ ախորժակների տեր մարդը խզեց հարաբերությունները ոչ ոսկի միջակությունների հետ։ Նա խելացի էր և այդ պատճառով աշխատանքի մարդկանց ընկերությունը ավելի բարձր էր գնահատում, քան Փարիզի սալոնների և կլուբների ընկերությունը, որի մասին նեղ շրջաններում խոսում էր անողոք հեգնանքով։ Այնուամենայնիվ նա հիմնավորվեց հենց այդ բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ, քանի որ այստեղ էր գտնվում ավելի առատ ձրի կերը։ Բայց եւ այնպես նա հնարը գտնում էր գաղտնի կերպով թափանցել ուրիշ բավական այլազան մի հասարակության մեջ, որտեղ գոհացում էր տալիս հաճույքների նկատմամբ ունեցած իր գրքերին և բավարարում անսահմանափակ ազատության պահանջը, որը նրան պետք էր, քանի որ ինքը երկդիմի, իսկ երբեմն էլ երադիմի կյանք էր վարում։ Այդ մասին ոչ ոք չգիտեր, իսկ աղջկանը հայտնի էր միայն նրա աշխարհիկ և գործարարական կյանքը։ Անետայի ծանոթների շրջապատը կազմված էր գլխավորապես խոշոր բուրժուազիայի հարուստ և բավական ազնվակիրթ անդամներից։ Բուրժուազիա, որը որպես նոր իշխող դասակարգ, մեծ ճիքերի գնով ստեղծել էր իր համար վերջիվերջո տրադիցիաների ինչ-որ թույլ մի նմանակ և իշխանության մյուս ատրիբուտների հետ միասին գնել էր նաև լուսավորվածություն։ Բայց այդ լուսավորվածությունը հիշեցնում էր լուսամփոփի տակ գտնվող լամպի լույսի և ամենից շատ բուրժուազիան վախենում էր չլինի, թե հանկարծ տեղաշարժվի կամ լայնանա սեղանի վրայի լուսավորված շրջանակը, քանի որ ամենաաննշան փոփոխվածությունը կարող էր տատանել իր նկատմամբ ունեցած նրա վստահությունը։ Իսկ Անետան, բնազդորեն ձգտելով դեպի լույսը, այն փնտրում էր, որտեղ կարող էր։ Փնտրում էր իր համալսարանական պարապմունքներում, որոնք իր միջավայրում համարում էին օրիգինալություն։ Սակայն լսարաններից ու գրադարաններից եկող լույսը արհեստականորեն մեղմացված էր, դրանք ոչ թե ուղիղ, այլ բեկ-բեկված շողեր էին։ Անետան ձեռք էր բերել այնտեղ մտքի համարձակություն, բայց համարձակություն մաքուր վերացական, որը նույնիսկ նրա ամենաշնորհալի ուսանող ընկերների մեջ ապրում էր լիակատար պրակտիկ անճարակության և երկչոտության հետ ռեալ իրականության հետ ընդհարվելու ժամանակ։ Մի վարակույր էլ կար, որը Անետայի աչքերից փակում էր իր փոքրիկ աշխարից դուրս գտնվող կյանքը։ Դա նրա հարստությունն էր։ Անետայի կամքին հակառակ այդ անջրպետը նրան անջատում էր մարդկային մեծ համայնքից։ Անետան նույնիսկ չէր գիտակցում, թե ինչ աստիճան է ինքը անջատված աշխարից։ Այդպիսին է հարստության հակառակ երեսը։ Դա արտոնյալների փարախ է, բայց և այնպես փարախ, ցանկապատով շրջապատված արոտավայր։ Եվ բացի այդ, այժմ, երբ պետք էր դուրս գալ նրա միջից ազատություն, Անետան, որ վաղուց էր նախատեսել այդպիսի հնարավորություն և մտածել նրա մասին առանց որևէ սարսափի, արդեն չէր ուզում դուրս գալ։ Դատապարտել նրան դրա համար կարող է միայն նա, ով մարդկանց չի ներում տրամաբանության բացակայությունը։ Մարդը, իսկ կինը հատկապես, բաղկացած է ոչ ամբողջական կտորից, մանավանդ այն անցման շրջանում, երբ նորի խրովահույզ պորտկումներին և ծարավին խառնվում է սովորույթների արդեն դրանց կատվածահարող պահպանողական ուժը։ Մի թափով չես կարող ազատվել քո միջավայրի նախապաշարումներից և պինդ արմատացած պահանջներից։ Դրան ընդունակ չեն նույնիսկ ամենաազատասեր հոգիները։ Ափսոսանքները, կասկածները մարդու հոգին հանում են, նա ոչինչ զոհաբերել չի ուզում, ամեն ինչ ուզում է պահպանել։ Ազնիվ Անետան չէր ուզում ստել, անկեղծորեն ծարավի էր սիրո և ազատության, և այնուամենայնիվ նա ափսոսում էր զրկվել նախկին կյանքի առավելություններից։ Նա պատրաստ էր կապերը խզել իր սոցիալական միջավայրի հետ, բայց չէր կարողանում հանդուրժել այն բանը, որ հասարակությունը ինքն է վտարում նրան։ Նա չէր հաշտվում լքյալի իր վիճակի հետ։ Նրա երիտասարդ հպարտությունը, որին կյանքը դեռ չէր հասցրել կոտրել, ծարս էր լինում այն մտքից, որ պետք է ապաստան փնտրի ուրիշ միջավայրում, թեև շատ ավելի արժանի, բայց պակաս արտոնյալ և փայլուն։ Դա բարձրաշխարհիկ հասարակության աչքում նշանակում էր իրեն հաղթված համարել։ Նրան թվում էր ավելի հեշտ է մնալ միայնակ, քան լինել ապադասակարգայնացած։ Այդ առաջին հայացքից չնչին և դատարկ հոգսը զուրկ չէր հիմքերից։ Դասակարգային պայմանականությունների և հանդգնաբար դրանց դեմ ելած ապստամբողի միջև տեղի ունեցող պայքարում ամբողջ դասակարգը համախմբվում է անզգույշի դեմ, դուրս է շպրտում նրան, հարկադրում է փախչել և դարանամուտ է լինում նրա ամեն մի ոչ ճիշտ քայլին, աշխատելով այդպիսով արդարացնել նրա վտարումը։ Չէ՞ որ նույն ճշտությամբ գործում է նաև մայր բնությունը։ Հենց որ նրա արարածներից որևէ մեկը ցուցաբերում է թուլության նշաններ և դառնում անպաշտպան ու մատչելի որս, սարդերը իսկույն խճճում են նրան սարդոստայինով։ Եվ դրանում անբնական ոչինչ չկա, չկա ոչ մի գաղտնի նենգություն։ Այդպիսին է բնության օրենքը։ Նրա թագավորության մեջ երբեք որսորդությունը չի դադարում։ Եվ ամեն մեկն իր հերթին լինում է կամ որսորդ, կամ որս։ Անետան հիմա որս էր։